Alors, il se n'est pas n'a fait bête, sans un débat à fil, ça on a un programme panzaka. Un changement climatique a fait vous en tête, un débat ton programme panzaka. Ari, rawanat, ici, et une femme blé, la jambe, zéré, la TV, ce matin, c'est la technologie robotique. Ce matin, zéré, la nié, il n'a pas de temps, il m'a donné le temps, il m'a joué, ça, il m'a semence adaptée. J'ai sauté dans la semence navale hybride. La nouvelle fondation a été toi, Yavou. Et bien, la tournée de t'as pas qu'à t'amener 6 tonnes de l'hectare. En l'aise. Ça n'a pas de temps. On a dit, je vais, je vais faire un temps. 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 Je ma tombe la mise à Μπορείς να κόρφε πετρέλαιο να πτύρει να λεπιάσει 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 Φιάννα, η Σαράν, η Σαράν. Η Φαμίση, η Ζακατάου, η Αργεντίνα, το Ιεπόρ, η Αεροπόρ, η Οτορού του Βάπ. Η Ζακατάου, η Ομνή, η Φανκάρα, η Ομνή του Μάρου Σαμιάθο, θα διαζέγγει, η Τσουκαλό, η Πανούλα Τσιτιού, η Ραμανάουλα, η Φιβουίζα, η Λεζαβατζαμί, η Σίκια, η Μουτσίνα, η Φανιρίνια, η Βίρτσουα, η Σι, η Αντζαραπλίκη, η Τνόμα, η Φαπανσούν. Τον καπαμάτσουγούρα ούι να με ρατέωα είναι μπουλα σάκαλ. Ξέρω και φα αρανιέκησε και τα νεμτά ανλουέ φα πορσάν το δε κροασάνς εφα 4% σε κυζόα πρεβιζόν τον εμέρα καμνή φεμίζον τη φα μιότσα 5% σε κυμνιερτό. Ρε φημίριο και κάτσι σου πακούμα τη αλτζάν και έτσι άζουν τους λούρα να φούλα καβέ από πάρα ζωά λύση φα φα πάρα ζωά μα πέρα μα τι ανώ ζωά. Μια ζωά ζηρό που σαν ενώ να μου αζά λαζένια είναι όλο μου αζάει. Φωματούν εις λέγια, διά, σαν ζάν και ζωή, εφανίσει, ζέζα όλοι σαν, έζα κατάω. Φαρσάν οι κορτσούν, τι και βέρα, μισή έζα κατάω, διά, αγώνα λέγια, όταν σάσαν οι οντάγουν. Μη σου φαντσάν, μη σαν κυρί, μη σαν κυρτή, όταν σαν, μη σαν φαμίζα της και σαν άνθρωπο σαν άνθρωπο. Μια τεμζάν. Μη σαν άνθρωπο σαν άνθρωπο, τι και βέζα καμιά τεμζάν. Αλλιώ, μια άνθρωπο, τι και μη σαν λέω, τέτσαν. Οπότε αν δεν λάλα να τα τσίκια μου βουζινάρε μου λύζει, αν δεν λάλα να βοβόβει, είναι επίσης λέμε να αξιδάν λέω. Κάτω αν είσαι να δίνει τρεματίζε. Σε γι' αρωματά μου κράτσο, αν δεν λέω. Μουρα μουρα. Φάτε, είναι να βοντζελά πόντι. Σμα κάτω και θα το πλήσει. Τέλεφα, ντούνιζε, μα δεν σαν βάζα καλά, να τον άρμα πιάνε. Μης φαβάλε, να τον άρμα πιάνε. Η τιουρέρα λέω. Faz a minha consciência de uma lista que ela disse agora vê e toma de cascata só para que ela dê 120 anos. Faz a lefiteza. Lefiteza é um contêiner, se você vê, não é lefiteza. Já vai ter a gente falando tudo o bilho, mas tive 10 minutos a falar, tudo o bilho, mas tanto coisa. Mas nada, cara, nada, nada. Refondo tudo a lefiteza. Que se ele faz a meluna, leve, le olom-pirenena mandrakandraiky amin'izay a zay a tena dava-dehibe ho avy ny lamanisinoa iny misy fandamina moa zay atao a izy anakoroa mihitsy andeha amin'ny herinandro zao dia efa any amin'nytrakitrakiny a no misitezana atoa dia efa nombokanao zay dia hita miarina tsana koa andeha amin'izy misy fandamina maro samihafa zay apetraka ao anatina sehitra lehibe amin'ny famatsiam-bolo ka dia ho zay hoe zay ngela ataoko hoe mandrasy za zao mandeha amin'iny lala mo vato iny a hitako mihitsy ny fasahirana an'ilay olona ampitehazo be tsisy ohatran'izany Na botany lala ny fitsika tamin'izay fotoana izay. Avy reny ny gazety rehetra sy ny radio rehetra tamin'izany ny fanenjehana antsika tamin'izay fotoana izay. Tena mampatanana, tena hoana, tena taonandro, taonandro. Fantatra izao fa ilaina le izy. Ka dia mihina fa mba iray fo amin'izay tsika amin'izay lalan'izay. Efa antsika moa izy ianao an, ahoana hanaovana an'ilay izy? Alefa asa aloha ny adihevitra anareo any e, momban'izany. Lalam-panorenana dia mazava amin'izany resaka fanitsiana izany. Ny fanitsiana izany an dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny referendaumafony. Lalam-panorenana resaka ireo fitsanjonaram-piana ny tena izany. Fa izao tsy maintsy mandalo amin'ny parlement izany, tsy maintsy tokony misy adihevitra izany, izany rehetra rehetra izany. Mety misy adihevitra mpanao politika izany, izany ke ny tena zava-dehibe. Raha mpanao politika rehetra, mpanohitra ve dia ho teneninao foana hoe fa izy tsy manaiky an'io. Zay mazava ko. Zay ny fandresen-danitra izay anany. Fa ny atao kosa dia miara mifandresin-danitra ny hoe inona ara ny lalana izay ataontsika. Raha iny loatsy any dia avy eo eto indray aho manao an'izao ato aloha.
Firena kely ny resaka lalam-panorenana ny resaka adihevitra moa ianao
an.
Resaka adihevitra moa ianao efa nisenio makarakara fifanakalozakely makasika lalam-pifidianana hatramin'ny 2016 marina hoe tamin'ny maro be ny isaka tao ny resaka lalam-panorenana fa tao anatin'ny recommandation an'le comité napetraka talohany tao anatin'ny recommandation an'le comité nomenany les commissions zay nomenany romany fa dia matofoloany sy votana tao le resaka lalam-panorenana io mahatonga le aia satria moa ny aia tsy havanana hoe maninona n'izao a ny da tonga saina nyona hoe tsara ihany amboarina le lalam-panorenana mba andaminana fifidianana makasika zay an-trany a tsy maintsy andeha referendoma moa izy raha nanao révision azy tsika mitahotra koa hoe soa dia adevitra ny fifidianana folom-pirenena raha ny fandrenesana fanazavanao toy nefa tahaka ny lalana tsy azo divirana fiangorany fifidianana folom-pirenena raha nao référendum constitutionnel hiditra amin'izay hoe izany ny fitondrana ndray matofoloa ary raha nao an'izay référendum amin'izay aiza ny tomanantsika hoe sady anao référendum tsika afaka volana vitsivitsy avyeo anao fifidianana folom-pirenena ihany koa makasika an'la sécurité indray ndray matofoloa efa napetraka taminao ty fanontaniana ity teny vaty di somary iverenako apetraka fa ataoko mahintsy kokoa na ianao a na ny tompona andraikitra mitandro ny filaminana samy milaza ny fisiny daharo ambony latabatra tahaka ny hoe daharo ambony latabatra raha nao anisan'ny tena mahatonga ny asandaharo mamaivayany ny faritra sasany tsy fahasahina ve any matofoloa samy sakana afa tsy hahafahana misambotra anreo daro ambony latabatra reo ary mety azo omena fanazavana le fanontaniako fahatelo andry matofoloa farany makasika ny resaka loi de finance andeha ny fandrafetana loi de finance vaovao a voalaza foana hoe karamany fonctionnaira ny sambavezatra indrindra amin'ny budget ny fanjakana izy fiakarany ve zay karamany fonctionnaira zay amin'ny heritona nahare hoe mety ena ny budget 2018 mety isy fanamboarana isy fanenanany amin'ny départementa sasany a isy fampiakarana any départementa sasany mety azo mety mahazo detail ny vitsivitsy hoe makasika an'izay any reo matofolo
sotratra matofolo fantaniko tsotra andrimatofoa raha ihany raha nyvelanytsika dia mahita raha ohatra zao filofanjay Emmanuel Macron hoe to anatin'ny volana vitsivitsy a raha impolo isanjato ny fitiavan'ny olona azy tamin'izany fotoana dia valin'ny efapolo isanjato izy zao eto amintsika moa ny facebook ny mandeha ny adihevitra tian'ny olona ny filoa sa tsy tian'ny olona tahaka ny ahoana ny asa'ilay filoa rehefa any mandehana ny faritro draiko ny efa maneo lany vahoaka ianao a miarakazaka ihany koa ny olona manatona an'ilay filoha fana tiako antanina ndreko tompoa dia hoe aminao ohatrany ahoana ny cote popularité anao na hoe fitiava ny vahoaka anao amin'izao telo tomasitapy magazanao fitonanzao misaotra tomboka
anisan'ny fanamby lehibe ho an'ny fitondram-panjakana ny fampiavanana ny malagasy amin'ny tany efa misy ny tetsitrasa zay eo amin'ny resaka bifa kanefa kosa misy a ny olana hafa momba ny fananantany zay miteraka ady tany be indrindra ny vo fitsarana dia nyresaka boky rovitra ny boky zay tehirizina ho fananantany zay rovitra ary boky rovitra io dia alaloto ny mpiasan'ny fananantany a anomezana titra hafa izany hoe lasa misy titre anankiroa zany a raha misy boky rovitra fantaniko ndre matofoloa nahoana ny tsy nampidirina anatin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena ny vaaolana amin'ny resaka boky rovitra zay araroto ny mpiasan'ny fananantany amin'izao fotoana izao a anomezana titre hafa dia fantaniana faharoa hoe inona ny fanapa-kevitra raisy ny fitondram-panjakana amin'ireo mpiasa amin'ny fananantany izay manao kolokolo
misy fiatresana an'izay fananantany izay fandray amin'ny fampitombona vokabary resa ny présidente hoe ny insécurité zany efa misy ny vahaolana dia andraisana nyfitrikany amin'ny vahoaka ny rss fa ny resaka foncier problème foncier ny tena tsy afahan'olona mamokatra ohatra amin'izany hoe le miseho mora magatrika vily io dia misy ve zany karazana ohatrany fangamina mpilazanazy netina mamahan'izay fampitombona vokabary zay dia je marika kely anankiray hoe président teny hoe tokony sokafana nyfamezam-bavao hoe nyvo ministera sy ny karazany a je marika hoe ity resaka polinapolony ity mihitsy président tena tsy azahoana vaovao tsy mahazo vaovao zay satria tytafiditra anatin'ny polina mihitsyna ministera ray ary satra tompoko
misaotra président ny fantaniko monsieur le président dia tsotra ihany antsy hoe tsotra moa zany tena politika ny andevitra rehetra mikasika tapandrena dia ohatran'ny ohatrany hoe matahotra zany ianao dia mitady anao taktika ianao matahotra ny andro rajoelona sy marikaravanomanana toy teo ohatrany hoe azomambara ve zay a amin'ny vahoaka drindridrindra amin'ny resaka aso velany ny fanamariako faharoa dia hoe ny tena manahirana eto amin'ny firenena dia ny elanelana misy eo aminao sy ny mpanao gazety ririndra mpanohatra voalohany a satria mpanao gazety mpanohatra raha tasika amin'ny organe parti politika fa eo ihany ko ny hoe ny présidence ny communication présidence tsy ny associe ny mpanao gazety privé indrindra mpanohatra amin'izay zavatra ataony ohatra hoe ny fandehanana ny velany a tsy tafiditra mihitsy ny presse privé a na fa ny organe zay manakaikaiky ny présidence ihany azonao atao ve ny manamboatra an'izay a fifandraisan'ny présidence sy ny mpanao gazety zay a indrindrindrindra ny presse privé fantaniko fahateny farany a mikatso ny projet présidentiela sasatsasany etondriny voatra ohatra amin'izany a akondrama ny ampiasaraiky ohatra amin'izany moa efa teninao teo hoe isokatra ny anakoroa fa mikatso le akondramba atamina ampiasaraiky a akondrama ampiasaraiky aiza ho aiza ny fipetraka zay a projet présidentiela mikatso zay a misaotra misy le président
anakiray atsy anyefaso
ia
efa
elako a président mahasara le lasoa vale amin'ny faritra hitasy président ama président association roa ihany izao le vale amin'ny faritra nytoketo aloha nohitako mangataka ihany afampionana ny any amin'ny journaliste any amin'ny faritra tsy vita ny journaliste ety ihany tompoko ny fampanaram-bavao ohatra amin'ireny soma manina malala bebe kokoa andireny zay. Faharoa, laharafamianao amin'ny tetikasa ny rss ave président fa matsy fitaovana mitany filaminana fa ho arivomamo ohatra efa faritra mena zao a raha mahazoazo teo. Fanotanina fahatelo a, nanonona suite maromaro anao hitrandrahana énergie hydraulique misy ao amin'ny sud de la Lilia ny faransa natsinda ny tsitavoaka ao antraminy ady alelalela manaranao ny faratsio a misy toatranoko avana azotrandrana zay prezidan misaotra toboko
zavatina vao mafirina eo izy nyresaka ianao teo resaka renakibony tany hoe mivoatra makany daholo ny olona rehefa ohatra misy vokatra anakiray amin'ilay toerana anakiraka misy ohatra hoe akaiky ny filoham-pirenena ohatra ny fianakaviana ohatra hoe manodidina anazy a manao tsinjazolena mande amin'ilay olo amin'ilay olona eo an-toerana mety misy hoe filoham-pirenena ve ohatra hoe mety andray andraikitra mahakasika an'izay zavatra izay na ohatra hoe manaiky an'ny maraky ma andray fanapa-kevitra ohatra momba la fianakavianao sy la manodidina anao nanao mpimaso koa ianao a tamin'ny resaka gouvernement tokony ametra-pialana zay tsy mavita ny asany ohatra zany tsy nisy anakiray ary nametra-pialana fanovana gouvernement tateo hoe mety ohatra hoe ametrahana ambasadoro any ivelany ve ohatra ny fanovana izy teo sotra to
andriamandrosoery avy eo amin'ny radio fony vahoaka andriamatofony ohatra n'le tsy voaresaka teo mihitsy ny verina hoe tombontsoany tamora dia nyindrindra ny mpianatra iny amin'ny ambaratonga ambony be dehibe mihitsy nahazo mention mpianatra iny amin'ny ambaratonga ambony dia kely de kely nefa ny fahafahamandray amin'ny fanjakana andreo mpianatra eo manahirana ny fidirany iny amin'ny ambaratonga ambony amin'izao fotoanany tantany ny fanjakana dia miresaka ny fanjakana hoe misy fifampirarahana amin'ny privé ny tena fototry ny olana dia lafo loatra ny volanoha ny mpianatra iny amin'ny ambaratonga ambony dia tsy miankina zany dia mokoa miresaka ny hoe mijery lavitra isika tamin'ny andron'ny amiraly no nisy fanamboarana ny oniversité isaka fahatanyenina tantanyny fanjakana tsy tafiditra ao anatin'ny fandaranasany folo mihitsy ve ny fanaovana oniversité tsy miankina amin'ny fanjakana mila mikaiva aminao ihany ko ny be mpianatra vao afaka fanadinana bakalôria fa raha tsy zay no misy dia mety ho pombary tardement mihitsy a ny amindreo mpianatra tsy tafiditra any amin'ny oniversité mpanjakana tsy manana retomanandrosoto
da aleo aloha valiko kely la fanotana rehetra zay mipetraka teo zany le hoe maninona mono tsy voalaza tamin'ilay tatitra zay nataon'ny seni ho an'ny comité interministériel io resaka momban'ny constitution io ka mazava seni nge tsy ao anatin'ny asa ataony iresaka mazany hoe constitution zany akely varabety aza dia aza gaga mihitsy tsika raha tsy ao an'la tatitra ataon'la izy fa zay ataotantsika hoe jereo daholo ny document rehetrarehetra fa nyla tatitra ivelana atao amin'ny seni misy tatitra lehibe zay natao tao a dia any anatin'izay a izay zavatra tianao a tenen'izay isika tsy fa tsy manajalelana any raha nanao an'izay seni na izaramba ny andry ahazo izy reto raha manao an'izay fa tsy nanao an'izay izy fa raha nanao an'izay izy a dia tonga tetotsika hoe mety tsy amizavatra tsy tokony idirany any seni a fa tsy nanao an'izay no lele izy zany enonareo aveny teny te hoe aemotra amin'ny fifidiana ianao milaza hoe raha n'la filazanao azo teo deoatra naemotra amin'ny fifidiana filoam-pirenena mananja ho lalam-panorenana sy to mpanaraja ny lalàny eto andalapitsika nga tsy manaloha teningy teo 24 janvier aloatsika samytsika eto a ny resaka fa tsy nyresaka n'izany mihitsy a na kely aza ary tsy atsara filoam-pirenena no anao eto hoe ametraka ny hoe zao ny taimina zay tokony anaovana nokan'izao ny anina sy ny anina misy tamin'ny tiherinaritina nandrakandrananao an'izany a anazy zany fa tsy ny filoam-pirenena no anao an'izany satria tsy andrakitra ny filoam-pirenena izay zavatra izay da andro ambony latabatra raha antanyanao azao de ny anao koa araka io resy lahatra hoe tena misy zany. Problema antsika eto Madagasikara mahita fa samy teny. Za milaza aminareo fa filoham-pirenena mahita mahafantatra raha izany mahita ka manana profo eo dia mirehitra ianao. Fa alomba nyrehetrarehetra koa mandray ny andraiky ny ao anatin'le izy e. Misy zavatra miseho any ambalavao any de aiza mpistratra publika. Nefa mbola misy atanatohatra maro samihafa zay tokony anao an'ilay izy. Ka zay matoka manao hoe raha ny fahasahina sa président da efa nanao mihitsy président. Ao misy a de za mihitsy no teny amin'ny aty amin'ny président sy ny ministra hoe toio any ambiako koa hoe tatao very fa tsy mety zany. Rehefa manao zavatra ataony amin'ny olona dia le fanjakana sy ny président de republika ohatra manao zavatra rehetrarehetra ozy aa zay tompona anaitra faivo izy na izy izy na izy tsy matahotra an'izany tsika. Ao na anaty finansa 2018 alao avy amin'ny fotoana zany mbola vaompandrafeta antsika amin'izao fotoana zao. Ary zay ny angaviko antsika hoe raha azo atao re aza korotanina amin'izany saikoka le adihevitra mbola andeha toke tsy mandeha akory io de efa hoe zao ny azo anareo totra ny siakatra ohatran'izao to ohatra nidina ony ny azo taonao zao ny ao mbola mandehibidehibe mihitsy ny adihevitra ao anatin'izany zavatrazany. Ahoana ny côté popularité anareo za zao raha mijery nytsikitsikin'ny olona fa za efa ve milaza hoe tena miakatra be le izy ny any ataoko fotsiny de zao hoe nareo mahita an'le izy vahoaka mahita an'le izy koa de popularité zany a ainy vahoaka foana ny mampiseho an'izany ao anatin'ny fifidianana raha ohatra le olona ka milazaka ainy vahoaka foana mampiseho am'izany a amin'ny endrika zay isehony a rehefa mandeha reny a mitazitra amin'ny asa mandeha mitsidika faritra mampirisika ny olona dehibedehibe ny tonga sy mananaka sy fala ka io moa misy manaonao sondage any a raha ny nanaonao sondage ny verina telo volana atao reny nany nalany any defa tsy teo ntsony a asivoko amerina sondage zay le olona anao tamin'izany fotoana zany zao de izy nao no asina mola sondage ny tenany hoe aiza hoa izy izy zao raha nyetreritra hoe taiza izy de mba izy izy am'izao fotoana zao ka zay no ataoko hoe ny ataontsika de zao hoe manao fanampotsika amin'ny alalan'ny asa manao fanampotsika amin'ny alalan'ny vina zay ataontsika fa nazaika antsika ny fanampy ataon'ny filoham-pirenena taterahana ny zavatra tsy azoko taterahana de lazaiky hoe aa io a mbola miandro io io a mbola tsy azo taterahana io zao anton' zao fa za kosa ny fanampy ataoko a de taterahako ary matoa hoetitsika mandroso am'izay lalan'ny fampandrosonana tekaren' zay a de satria manaraka an'le vintsika manaraka an'ireo programma retsy ka inoko fa tokony natiana na tsy tiana sainsy misy impact am'izay zavatra teneninao zay ihany a zany zavatra rehetrarehetra zany fampajereo koa aloha ny any amin'ny toerana maro samihafa any io nge le misy balansa foana ny eto amin'ny anankiray a manao ny azo ny eto amin'ny anankiray a misy an'ny manaratsy sy ny teny sy ohatran'izany ka dia fananatany a dia mipetraky olana io a tsika raha mahatratra manao ny tsy mety eo a de tena petahntsika zay makolokolo zay nyvaliny am'rehetra io fa tsy fafananatany any manina tsy natao projet présidentiel satria efa natao projet ministèra izy efa manompoka ketsika zao nimérise ary na mibaika an'izany hoe na ao amin'ny archive national na any amfananatany na any amin'ny zavatra tokony ilana an'izany a satria zava-dehibe a tokony manomboka nimérisation tsy vitanay avy daholo zany fa tsy maintsy manomboka an'izany ko sarefa tsika am'izao fotoana izao voaray le sosikevitra teo hoe am'le polona mba le frasy zay mba hoe tsy zay ndraindraiky le izy manahirany tsaiky na ataontsika moa le niaraka taminay tany a italia tamin'le foara l'exposition international zay nandeha tany verina vany mba teny zavatra betsaka zao nataona ohatran'izao verina vany tapahana ny volo madama de lasa volovolo madama zao zay nyvoloka tany amilegazy de ka iza no izy izany tsy izy ka zay zany le izy hoe io a ny akavika anareo nanareo anaty polona nanareo tsy anaty polona araka ny isy fadiana amy kosa sosokevitra any olo hoe aha andao ara mba zaro tsara tamitoko misy bavao eny ny directeur communication zany olona mahiany tsara io ary mahay miresaka aminareo izy io mahay miresaka aminareo ka toka tsy sarasara koa nareo anatin'le izy hoe misy vaovao tahaka izao a any aloha mandeha voaloha vao manontany président enikany rehefa hoe mandondona ka tsy fahiny varavara le maheno an'zany ana raha misy fafitizetro azy a ohatra tsy misy ly satria le mandondona mety tsisy ka dia tsara angamba ny ijerena zay fa nitanjona y de zao tsy ampisy an'izay elanelany ao antsika izay rano loha ranombaovao bebena tokony tsisy zay elanelany zay ny le projet a tokony efandehrenyle projet anle hoe akorondrano be sarety ny olana de zao flopeorena teanao a araka mazana tsara ny commune koa manana heva eo amle izy ka dia misy fandamina tsy maintsy apetraka ao zany ao anatin'le izy asa na elinareo ny ady hevitra tamin'ilay efa vita ny lalany eo asorana io a dia mpiara-miasa moa zany manao tokony otokana na eny tany akomina le le tsy ena izy anaovana soramaso zay ny razanaramampiana tsy tokana an'io zany mamay azy ny azahony olona misitraka an'le izy ny zava-dehibe vita le lalana mandeha le olona na le olona le miteny manoitrasotra an'izay rakely fa mandeha anatin' izy mitsikitsika any a hita ny lalanay itsy mitena vita rajonaramampiana fa vita ny lalanay tsy maniny zany tsy any ny ranotsika fa ny avytantsika asa isitrahany vahoaka azy a zay ny veriky fa tena zava-dehibe ary resaka tetsaina zany zava-jany voaray ny voarazanao avany a itasy hoe betsaka anareo ary za am'izay toerinarehako a ezahako foana ny manao a fivoriana miaraka anareo mpanao gazety any amin'ny fasotra de miaraka atsika araka amin'ny opérateur araka mpanao politika maro samihafa zay misy any voaray ko le hoe amin'ny resesany rivomamo a manamafytsika ny olona rehefa lefany olona mpihina ny olona miaraka fikaovana ny olona am'izay fotoana zay voaraiky o le suite de la lisotra an'izany a efa misy fototrafitrasa anatin'ireny efa tokony adefa mandeha ny adhevitra mahakasika an'izany mihinina ary so de mokosara manoritra an'irenyle hoe nyrahalahany filoso ny zanaka filosotra an'zanatra za de milaza aminao fa tsy ao zany ny zany tsy ao nyrahalahako mety oti borofony zany moraky le olona ny miteny efa mamafanitra efa veo voasoratra reo manahirana zanako a nasanananjanaka be dehibe satria le zanako resahan'le olona miresaka amiko ato aty amiko aty av eo izy a any azorobe o ny azyanandria tsy zanako zany tsy miteraka an'izany a fa nanangana ny tena no zanako izy ka mila mitandriny tsika zay nge lehefa namarinana an'le vaovao e azadiny fa misy fiatraika an'izany a eo amin'le fiainan'le olona misy fiatraika an'izany amin'le fianakavian'le olona misy fiatraika an'izany amin'ny fiainam-pirenena ary arantoan'ny olona foana zany zavatra zany raha tsy hoe zay ngale tanjo aha fa efa mba hiaro tena kosa aloha efa nataoko zareo miarova teninareo am'izany fa tsy zay le vaovao langa ka eo zany efa misy fioretra moa zay nareo ihany moa no teny azy teo a fa tsara jerena le izy volaza teo ihany ko le hoe ny antso anefa natao tsy misy ametram-pilanina kohatra le antso ataoko aminareo ihany ange hoe mba voa vaovao ohatra n'izao ka tsy mivoaka rina moa nazoko atao fa zao kosa tsy mijanona am'izay misy tsy mety eo na misy tsy tateraka ao tsy nametraka anao ialinao esolony anao angamo zany olana mana fahefana am'izany ke ny filoam-pirenena e fa zay zany le mba dingana hoe enao fe matsiary tena nyraikitra ao mampirenena anao mpiasa-panjakana anao mantompo raikitra anao apetraka aminao aloha le izy eno izy nefa tsy manao ny ataona izy a miala izy tompontsy hoan'ny tanora voaray le izy fa zao nke naraiky atsika eo zany le hoe tsy maintsy lanjalanjaina foana eo fototradrafa atao rehetra hoe inona moyen de inona ny azo atao raha ny satrotsika de ny olona rehetra io a de miditra mpiasa-panjakana daholo raha ny satrotsika de mpianatra hetra afaka baky io a de avy tafitra amin'ny oniversité daholo
raha ny saritsika dia masomasion rehetra dia alefa ny vela daholo mahazoboro satria masomasion izy fa eo lay izy hoe misy anjara andraikitra zay ataon'ny fanjakana arak'izay tratrany ao anatin'ilay izy. Ny olona amin'izao fotoana izao dia zao manana azakazaka be loatra milohan'ny tena fandrosoana la lafi communication. Tsisy fanoizantsiny io a talono tadidiko zany raha miresakatsika zao hoe efa nisy namon'olona gazety telosefitra ke nisy tamin'izao fotoana zany tsy nisy ake ny internet tsy nisy ake ny zavatra maro samihafa fa amin'izao fotoana izao a manitsaka poety zay tômôbila misy olona manana telefona eo a tonga dia azo ny sandry iny a vaovaotselatra tonga ry tamoza tsisy mivakinaoko zany ka eo zany le mila tandremanatsara amin'izay le ataoko hoe balance zay a eo amin'ny adevitra zay atao a amin'ny fametrahana fotodravitra asa maro samihafa ho faranako amin'le le antso le izy a nareo reo aloha dia avy eo a ivadika ataon'ery rato rehefa metraka fanontana reo nangatahko ary mba ray sisa fanontanio satria efa betsaka zay ray safidianareo le izy a dia mba andalo daholonareo fa ray ny fanontaniny.